No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Este venres, 8 de setembro, na zona deportiva da Estrada, celébrase End of Summer Festival. Apertura de portas ás 11:45 da noite, comezo do festival ás 12:30 con DJs Groove Amigos, Traffic House, Tom NC, Adam Legret e o DJ residente Carlos López. Contaremos ademais con food truck de Argentinos Burger. Merca as túas entradas en entradasatoalcance.com e oficina de correo, 7 euros anticipada, 10 euros en billetería. Colaboración especial de Xoería e Óptica Fondevila e a Boutique de Ana. Esta música que estás a escoitar leva por título Get Up e é de Tom NC. É un dos protagonistas do festival que se celebra este venres na Estrada, o festival que despide o verán, o End of Summer Festival. E repito que se vai a celebrar este venres na Estrada e creo que con intención de que se repita máis anos, me parece a min. Pero agora imos a valorar todo eso porque temos aquí os organizadores, e digo que os temos aquí porque son dous os que se embarcaron nesta historia, que agora nos contarán tamén a experiencia de organizar unha historia como esta. E imos a saudalos. Xa son Rubén Rey máis Carlos López. Moi bons días.
Bons días.
Como estades? Como estades? Canso xa ou con enerxía aínda para o venres?
Na, últimos detalles.
Como vos metedes nesta historia? Así, a lo loco. Dous solos, ademais.
Queríamos hacer una fiesta pequeñita, pequeñita, y se acabó convirtiendo en un festival bastante potente así a nivel gallego.
Sí, porque contades antes que levades como 500 entradas vendidas.
Sí, más o menos.
Sí.
Joder. Pues para fiesta pequeña no hay palabra, ¿no?
Bueno, ainda esperamos así algo máis de venta.
Sí, no, bueno, ainda quedan días. Sí, claro. Imos a recordar entón xa en primeiro lugar as entradas onde se poden conseguir.
As entradas podense conseguir en calquera oficina de correos de territorio nacional.
Ah, vale, vale. No, eu tinha entendido que era solo na Estrada.
No, en todas.
Todas.
Vale.
En todas. Na página web entradasatoalcance.com.
Vale, e aí teñen un prezo anticipado que creo que é de 7 euros, me parece, non?
Sí.
Despois xa na taquilla, en billetería, por 10 euros.
Sí.
Bueno, e faládeme do cartel, a quen xuntastes aquí para este festival? Bueno, temos aquí a un dos DJs que Carlos, que Carlos está cada fin de semana no Dale Dale,
sí,
dos pubs de aquí da Estrada, non?
Sí, sí.
Que Pablo conoce, eu no.
Seguro que sí, no, anda moito por ali.
Conoce o pub, eu no. Ali estás todos os fins de semana, non?
Claro,
Carlos?
Sí, todos os fins de semana do inverno estou ali.
Entonces a dirección do Dale Dale vai estar jodida porque te vas a levar a toda a peña para baixo.
Esperemos que sí. Ese día non creo que haxa moita xente por ali.
Bueno, aparte de ti, de DJ Carlos López, que máis está no cartel?
Están artistas internacionalmente coñecidos como Traffic House, Groove Amigos, Tom NC e Adam Legret, que é un bo artista.
E como conseguiste esta xente? Como se contacta con
pues eles? A través de agencias e representantes. Foi poñerte contacto non e se xa enlaza un con outro, con outro, con outro. E así foi.
Sí, sí, decíanos, que nos decía Rubén? Que a través de contactos con agentes y...
Sí, a ver, empezamos, pues, pusemos en contacto co Groove Amigos primeiro. A ser así a nivel galego, bastante conocidos. Bueno, a nivel galego, últimamente pinchan moi moitísimo por fora. Ibiza, estuveron en Polonia semana pasada pinchando, sí, tamén. Entonces,
e a raíz do seu representante chegamos, el ten os contactos de traelos máis veces xa a Galicia algún. E a raíz deso, pois, puxémonos en contacto con eles e nada, pa diante.
O sea que claro, a historia esta, como dicía desde o comezo, de a intención de facer unha festa pequena, convírtese en grande non só pola cantidad de xente que vai acudir, que pode participar no mesmo, sino polo nivel y
de artistas
de artista que vai a estar aí presente,
sí, sí, sí.
¿No? Y unha pregunta, todo isto como se paga? Porque isto costa cartos.
Claro.
Efectivamente. Por eso decidimos poñer un prezo de entrada.
Porque non podíamos
suponer todo o gasto en...
No, todo gasto
e que e pasta, por eso, claro. Por eso pregunto, ¿no? O sea, sufragase o festival co prezo de da entrada.
Eu tirei de meu pai.
Pasos tan. Pero é así, ¿no?
Sí, sí.
E bueno, e é xusto tamén pagar unha entrada porque eu creo que, claro, xogando a este nivel,
son artistas moi coñecidos con moi bo caché. Eu creo que non é moito pagar entrada por velos.
E está ter repercusión a nivel galego e tal vez máis alá o festival.
De momento, galego. Se crece, pois que creza.
Bien, bien, bien. O sea que a resposta está sendo moi boa.
Sí, sí.
O que vos decía a comezo, para ano que venga habrá outro.
Esperemos que
sí, a ver se si non me escoita meu pai, pero...
Pero a intención...
Sí, claro, claro.
Pode ser un festival que se repita...
Anual.
Además, claro. Ten un título bastante suxerente, que está moi ben, non? Para despedir o verán e tal, a última festa do verán antes de que empecen as clases, e está... Creo que pode funcionar moi ben, non?
Sí, é moi boa fecha. A xente chega do verán, das vacacións... Antes das festas, antes de empezar as clases xa, eu creo que moi boa fecha.
Vais a celebrar na zona deportiva, concretamente en que punto?
Concretamente entre o campo municipal de Manuel Regueiro e as piscinas municipales.
Vale.
Zona esa, nas inmediacións, o aparcadero ese.
Vale, vale. Ali estará a zona cerrada, co escenario e toda esa historia.
Sí.
Supoño que para aparcar, a zona de aparcamento hai mogollón, vamos, para aparcar por aí non habrá problema,
¿no?
E ali se estará a taquilla e ali a xente podrá acceder. Vin algo por aí polo voso Facebook, o Facebook do festival. Que pasa cos menores de edad aí?
Os menores,
De edad, pero maiores de 16.
Sí.
Entre 16 e 18 anos.
Os menores de edad, con unha autorización firmada polos pais,
poden acceder
ao recinto.
Pero
queda prohibida o consumo de alcohol.
Claro.
Sí.
Siguen sendo menores de edad.
Claro.
Diferenciarase pola pulseira.
Ajá.
Porque os maiores de edad que a entrada teñen unha consumición que pode ser unha copa, e diferenciarase polo color, porque os menores de edad terán un refresco ou un agua ou que queiran.
Claro, vale.
Pero alcohol non é viable.
Vale. Que me chamou a atención, non? Que falarades moito do tema de menores de edad e tal. Interesante tamén destacalo, porque a mellor hai mamás e papás escuitándonos dicindo, no, ti non vas.
No.
Ah, bueno, pode ser.
Ahora
xa aclaramos. Xa igual poden ir. Eu de música deste tipo pouco sei, Si vos digo a verdad, pero creo que ten moitos seguidores, non?
Sí. Esta é música concretamente chamase EDM, Electronic Dance Music.
Ajá.
Na electrónica comercial, estilo de David Guetta, todos estes famosillos. Entonces,
esos non vos caen ben.
A min sí.
A mí
sí.
Tamén.
Ah, vale.
non é house, non é
techno.
Máis ou menos casi todas as cancións teñen letra, por así decilo.
Ajá.
Pero letra enfocada á electrónica.
Ajá. Vale. Joder, cando eu tiña vosa edad, a música electrónica era outra, Non sei se coñecedes nomes dos grupos dos 80 ou de xente dos 80, moi comerciales tamén, OMD e grupos así,
sí.
Human League e tal, que daquela, claro, cambiou moito a historia, A música que se facía daquela, como se fai agora, non?
Bastante. É a forma de, entre comillas, tocala.
Sí, tocala, non?
Claro.
Porque esa é outra. Vos preparades, Carlos, preparades sesións, pero como se prepara unha sesión?
A ver, é que tamén é complicado, porque tiveste na situación de que vas pinchar pa xente, pero non para quen vas pinchar. En ese momento hai xente que baila, outra que non, e tes que intentar buscar que toda a xente baile.
Claro.
Entonces é complicado, pero ti na casa preparas que dúas cancións concorden ben, máis ou menos vas tirando pa diante.
O sea que, pero unha vez chegas ao PAF o Dale, por exemplo, ti teste que amoldar un poquinho o tipo,
claro,
de público que hai.
Claro, xusto.
E ir buscando a forma para que todos estén.
Claro, xusto, pero por exemplo, nun festival así, ti xa enfocas a electrónica, non te vas porque ese festival é solo de electrónica. Non lle podes poñer pachangueo e merengue.
Cantas veces puxetes o Suavecito este verán? Día verdad.
Este verán pouco.
Pouco, pois xa pondrás, xa pondrás.
O ano pasado.
Sí, ¿no?
Bastante máis.
Vale, vale. Si nos cansa nos que escoitamos, os que poñedes, que...
Moito, moito máis.
Pero a culpa de que me pide.
No, claro, xa. A culpa non é de Fonsi e de...
No, claro que no.
É de que na pide, cajo no leite. E esa e moitas outras así tamén.
Sí, sí, sí.
Son pejañentas tamén de cara, tío. Sí, yo... Bueno, pois, eu non sei se queredes engadir vos alguna cousinha máis, insistir en algo, recordar algo, vos diríades...
Insistimos, bueno, que no recinto está prohibida a entrada con alcohol, porque xa estamos recibindo moitas preguntas a través de eso.
Coa intención de facer botellón, supoño,
claro,
¿no?
Algo claro, así. Porque no... en outros festivales sí que deixan entrar. Pero bueno, non é o caso neste.
Aquí non se vai deixar entrar nada de alcohol dende fora do recinto.
No.
Para eso hai unha barra ali tamén, ¿no?
Claro.
Efectivamente. Va a haber servicio de cantina dentro. Entonces, queremos destacar eso. En principio nada máis. Que a xente viña e que pase ben.
Recordamos as entradas. En calquera oficina de correos, tanto si estás aquí na Estrada como si estás escoitando desde Santiago, dende Caldas de Reis
ou en Madrid,
Madrid que nos poden estar escoitando, ali podedes conseguir as entradas para o End of Summer Festival, que se celebra aquí na Estrada este vindeiro venres. As portas abren, dicíamos, ás 12 menos cuarto, creo, ¿no?
Sí, 12 menos cuarto, comeza o festival ás 12 e media.
E hora de peche non...
Sobre as 6 da mañan.
Claro, yo, xa que ven, non?
Sí.
Bueno,
son 5 artistas.
É un cartel amplio, sí. Claro, e hai que darle cabida aos 5. Ti, a que hora tocarás?
Eu abro o pecho...
É que non sei se o digo ben. A que hora pinchas?
Pinchas.
A que hora pinchas?
Eu abro o festival e pecho sobre as 12 e media e despois a última hora será sobre as 5 ou 5 e algo.
Que ben. Bueno, pois que vaya todo xenial.
Eso,
eu agardo que ano que ven por estas datas estemos falando da segunda edición.
Se todo vai ben.
Esperemos que sí.
Ese teu pai non está escoitando, Carlos?
Espero que non.
Mira, imos a rematar con unha curiosidade. Porque casualidades da vida, hoxe no programa da mañán de o compañero Pablo García, el ten un noticiario estrambótico e atopou unha noticia que fala da DJ máis veterana do mundo, polo visto, que ten 82 anos. Como se chama? Xaponesa, tiña que ser. Chámase Sumiko Iwamuro. E a ver que vos parece, porque temos aquí algo da súa música que ten colgada aí nas redes. Non sei se ten cabida no vosso festival esta muller.
Podíamos facerlle un
hueco,
un oquiño.
A ver, que nos pide Pablo que vayamos máis para adiante. Aquí.
Sí que é estrambótico.
Espera un segundinho. Ah, aquí cambia cosas xa un pouco.
Cambia. Aquí xa está dando máis leña,
Vale. Que a outra era dunha sesión dun centro de maiores.
Ah, vale.
Bueno, aquí xa ten máis cabida no festival.
Sí, 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 ¿no? Sí. Aí xa lle podemos meter unha oriña.
Bueno, pois pues, si sigue viva para o ano que ven, porque ten 82.
Sí.
Chamámola para que veña.
Sin problema.
Rubén, Carlos, moitísimas gracias. Que vaya moi ben. Parabéns polo traballo e pola idea. Que igual facía falta un festival deste tipo tamén por aquí, que non había ningún.
Para animar.
Y no había nada por aquí.
Por eso. Que vaya muy bien. Y repito, agardo que para no que ven volvamos a hablar de este festival como segunda edición, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
A vos.
Muchas pronto.
Lembrade, o festival End of Summer Festival que se celebra aquí na Estrada este venres. Mercadas vosas entradas, pero xa, Está indo ademais a moi bo ritmo a venta das mesmas. En calquera oficina de correos podedes atopar as entradas para que acudades ao festival. Rematamos con un dos protagonistas, Tom Ensi, coa mesma música coa que comezábamos. Este tema chámase Get Up e soará seguramente este venres. Life is precious.